sun radoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala saatii 2 wadhakka haga saatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Babarotolee oliin qayyilleen nagumaayyu onkololeessii gara kenna 28 bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kana dudubbisu antuu jubee huraati mataan oduu xayyaarri Maqdishoo cinatti kufte tokko harka Al-Shabaab buute.
Dhaabbii mirgalmaan namaatiif falmu gabaasa bara 2015 baas keessatti Freedom House jechuun baas keessatti abbootiin irree akka uummati interneetii irrallee odeeffannoo hin arganne itti dukkaneessuu jira jechuun himate. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany paartileen qawween mootummaa gargalchuu fedhan akka dubbiin tun hin milkoofneef beekanii karaa nagaa deebii wayyaa jedhan. Dhaabbileen mormituu tan irratti maal jedhan? Barattooti yuunivarsiitii Afrikaa kibbaa gatiin horii manneen barumsaatiin baratanii dabalamaa deemuu jira jedhaniitiin hiriir torbaan lamaan jalqabanii ammallee hin dhaabne waan dhaabanillee hin fakkaatu jedhanii oduu gargaraa argan irratti. Waan arsanii qopheessan keessaa tun haagi tokko oduu tasaana tujube.
Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab xayyaarri har'a Maqdishoo gama dhiyaatti kutamuun lafa dhoofte of harka galfachuu isaanii aangawoonni Somaaliyaa beeksisaniiru. Maddeen gamasii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti xayyaarittii sana keessa namoota 9-11 jira. Maddeenumti kun akka jedhanitti xayyaarattiin namoota hojii nageegumsaa Somaaliyaa irratti bobba'anii jiraniin kireeffamte. Itti aanaa komishinni Afgooyyee Abdullaahi Hasan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xayyaarattiin erga kuftee booda loltoota Al-Shabaabiin marfamte kanaaf harka Al-Shabaab jirti jedhan. Abdiin akka jedhanitti kanneen xayyaarattiin irra turan lubbuun du'uuf jiraachuun hin beekamne. Sababaan balaa sanaas hin qoratamaa jira. Jiraattonni magaalaa Afgooyyee akka jedhanitti xayyaarattiin ituun kufin dura ofirra naanna'aa turte Naayiroobii irraa ka'uudhaan gara maadhee qilleensaa Baldoogleetti imala akka turte ta'uun gabaasameera. Loltoonni isaa kan garee finxaaleeyyii Boko Haaraamiin qabamanii turan namoota 338 gadhiisisuusaa waraanni Naayijeeriyaa beeksiseera. Dubbiimaan waraanaa Saanii Usmaan akka jedhanitti murni kun namoota iggitaman kan gadhiisise kaleessa mooroo Boko Haaraam jedhamee shakkamuuf naannoo bosona Saambiyaa kan gareen kun yeroo hedduuf qabatee tureef Naayijeeriyaa kaaba gama dhihaa jiru weeraruudhaani. Ibsi Mr. Osman biraa kenname akka jedhutti dhiironni 8, dubartoonni 138 fi ijoolleen 192 gadhiisamanii magaalaa Mubiitti geessamaniiru. Ijoolleen durbaa Chibok kanneen baatee ebla bara 2014 garee kanaan qabaman namoota kana keessa jiraachuuf dhiisuun hin beekamin jira. Aangawoonni Taanzaaniyaa kanneen naannoo Zaanzibar bahii filannoo dilbata darbee kafilannoo pirezidaantummaaf murteessaa ta'e fudhatama dhabsiisan. Komishinni filannoo Zaanzibar har'a akka jedhetti bahiinsuuf fudhatama kadhabeef adeemsi sagalee kennuu akkaan waan wal dhaheef jecha. Durataan komishinichaa jecha Saaliim akka jedhanitti odolattii keessatti filannoon haaraa gaggeessuun hin barbaachisu. Kan hanga tokko ofiin of bulchitu Zaanzibar mootummaa ofii ishee qabdi garuu sagaleensee filannoo pirezidaantummaa Taanzaaniyaaf lakkaa'ama. Bahiin dorgommii sanaa kan kaleessa ifa taasifame hagi tokko akka mul'isutti kaadhimamaan paartii biyya bulchuu Joon Makfuuli mormituu isaanii ijoo Edwaard Luwaasaa sagalee 100 harka 56-42 dursaa jiran. Filannoo kana fudhatama dhabsiisuun tarii dhimma Zaanzibar bakka wixata darbe injifannoo labsatte ilaalchisee muddama kaasisuu mala jedhameera. Akka bahii filannoo Ivory Coastitti pirezidaant Alassane Ouattara marsaa lammataaf injifatanii jiran. Komishinni filannoo biyyattii har'a ganama akka beeksisetti Ouattaraan filannoo dilbata darbeetiin sagalee 100 qabxii 83 qabxii 6 argataniiru. Akka komishinichi tilmaametti dilbata namoonni hedduun ba'anii sagalee kakennan ennaa ta'u gareen hawaasa siivilii immoo lakkoofsa sana gara 53 gaccabsee jira. Gareen mormituu kan National Coalition for Change jedhamu namoonni hedduun ba'anii sagalee kennuun shakkii keessa galchuudhaan lammiiwwan Ivory Coast hedduun mana oolanii 100 kanneen harka 20 ta'an qofaatu sagalee kennee jira jedha. Kadhimamtoonni mormituu 3 namoota hedduutu yeroo 2 galmaa'an jechuudhaan filannoo sana keessaa of baasan. Gamtaa Afrikaaf Ekwaasiin dabalatee taajabdoonni sadarkaa addunyaa garuu filannoon sun kan haqaaf walabaati jedhaniiru. Gatin University ke satin baratan akkan olka u beksi famusan baratton Afrika kibba ke samur mit agesisu ergezer kabani torban lama bod hirir mormi baratto ta gutum Afrika ke sara sajur mallattor abachu agar sisanjuru gabasani ta Paul Sorat is.
Baratoti University Afrika kibba tunin diyo tana yu hirira jirani yu hirir banammo polisi nakkanum wallaban. Cape Town ke satti baratot diddami sagali kaban. Pretoria tammo baratota mukudagale polisin karan cufani cabsani bau fedani gazi mimman ilkesa namo ittafu fani bittinnesen. Baratoti University Afrika kibba Johannesburg diattu with Waters Rand lafkara yu hiriri tijal kabtanatti agbar noti hiye sabdure salle walkitatutti hiririn damnu jalanitin dubbacu majiran. Afrika kibba fula heddu tammo hirir kan kees lafti ibidita ujjirt ibidit kabsisu jiran. University kees ayyu fula heddu ibidramsan. Koreen baratoti University akki University Afrika kibba kees satti barnoti tolambarsi mawu. Ak tolambaratani fi dabbilen barnota leen University leen ufumaan ufbulchu dandahani fi gosumma leen aftfedan. Jechi presidentin Afrika kibba Jacob Zuma barkum la mafkula ni jaa kees ganna duf keesechu gatim barnota hindabalam tijede jimaat dabr dubba teyyu dubbik ara owa deemtutan akkaralle owus hirir kan jechu. Baratoti University Afrika kibba tunini yotor baal la mandura takke gatim barnota ittindabalam hirir baan maka Twitteri ka hashtag wits fits peace must fall. Gatim barnota wits hafu maltee jedan irratti hirir bahan. Tananjal kamnamale tanumirratin damnu jadan baratoti tunin. Presidentin Afrika kibba ammo Maria Chayana jadetin barnota baratota wadagal. Afrikan kibba barkum lama barkum tokof libisa galif sagaltami afurikes bita partaydi jala batulle ammalle akkak abennati namumadi tirdures. Horin matin namigurrachi toko gannattar gatu yolumak abaniti lalari dolara kum afuritif libishanit. Gatin university ammo gannat dolara kum sadit.
Kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Helikoopteriin miseensota leellistoota Islaamummaa kan mootummaa Tiripoolii baattee deemaa ture tokko itti dhukaafamuun kufe yoo xiqqaate namoonni sagal du'anii jiran. Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Mohaammad Abdul Kaafi akka jedhanitti helikoopterii sun kaleessa galaana keessatti kan kufe innaa ta'u qorannaa guutuun geggeeffamaa jira. Namoonni meeqa helikoopterii sana keessa akka turan hin beekamin jira garuu aangawoonni akka jedhanitti namoonni irraa hafan waan jiran hin fakkaatan. Helikoopterii Tiripooli irraa ka'e sun kan Almaayaa gama dhiyaatti argamu galaana Meditiraaniyaan keessatti kufe. Iran hegeree Siriyaa ilaalchisuun marii sadarkaa addunyaa xumura torban kanaa geggeeffamu irratti kan hirmaattu ta'uu beeksifte. Iran gumii sadarkaa addunyaa kan walitti bu'iinsa Siriyaa dhiiga dhangalaasiseef furmaata barbaaduuf wal ga'u irratti innaa hirmaattu kun isa jalqabaati. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamman tan jagasu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen irratti yaad qabdannu barreessaa nu bilbila VOA afaan Oromoo @news.com yookaan ammoo qophiiteen waan gargaararraa feesbuukii kennallee irraa caqasuu dandeettan yoo anafedda barra. Waan addunyaan odeeffannoo tolaan irraa argattu keessaa tokko inni guddaan interneeti. Biyya abbootiin irree humnaan nam bulchanitti ammoo ganna shanan dabran keessa akka gabaasii Freedom House Institute'n qorannoo Washington DC jirtu tokko baaftetti odeeffannoon interneetii irraa argachuu laafaa akka malee laafaa deemuu jirti jedhe gabaasii baay'inaan jaalanne.
Waggootii darban shaniif walitti fufee guutummaa addunyaa irratti uummata jiraatan miliyoona hedduuf carraa marsariitiin yookaan interneetiin fayyadamu xiqqaataa kana deemu ta'uun ibsameera. Kunis mootummoonni addunyaa irra jiran marsariitii irratti uummanni yaada ofii walaba ta'ee dubbachuu barreessuu yaalii godhu ukkaamsa wanneen dhiyaatan dursanii saansurii gochuudhaan iccitii nama marsariitii irratti barreessuu eeguuf waan kaa'ame cabsanii seenuun eenyummaa isaanii baruudhaa jedheera. Gabaasa bara keessa jirru 2015 Freedom House har'a baase kanuma ibse. Jarmayaan kun addunyaa irratti demokiraasiif walabummaa yaada ofii ibsachuu akka jiraatuuf qabsaa. Qorannaa yeroo 6ffaaf gaggeesse kanaan mootummoota biyyootii 65 fi imaammata hordofan qoratee xiinxale. Kunis marsariitii irratti waan dhiyaatan kan ilaaleen akkaataa isaan itti to'atan akkasumas meeshaalee elektirooniksii irratti ilaalcha qabanii fi kanneen marsariitii irratti akka waan hin dhiyeessineef itti himameeyyuu didanii dhiyeessan attamitti akka adaban ilaallata. Walabumman marsaritin tajaajilamu addunyaarratti gadadeema jira kan jedhu Freedom House keessatti xiinxaltuun qorannaale gaggeeffamani Laura Reed kanas waggooti darban shan keessatti argaa jirra jedhu. Walabummaa marsariitiirra soodaa kan uuman jedhu Reed kanneen marsariitiin gargaaraman doorsisuu hidhuu biyyooti hedduun too'annaa marsariitii ifatti ta'e dhoksaan jajjabeessuu fi isa maxxansame kaasuuf yaaluu of keessaa qabaa jedhaniiru. Biyyoonni 65 kanneen qorannaa kana keessa jiran uummata addunyaa marsariitiin fayyadaman kanneen harka 88 ta'an bakka bu'u. Isaan kana keessaa garuu harka 40 kacaalan biyyooti 3 qofa keessa jiran. Biyyoonni 3 kunis Chaayinaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Hindii ta'uun beekameera. 3 kana keessaa Yuunaayitid Isteets walaba jedheera gabaasni ba'e. Bara 2015 keessa jedhu qorattoonni biyyootii 62 keessaa 32 keessatti walabummaan marsariitiin gargaaramu gadi bu'ee jira. Biyyootii 32 kana keessa immoo Chaayinaa, Raashaa, Tarkii, Masriif kanneen biroo jiru. Chaayinaan bara keessa jirru kana keessatti walabummaa tajaajila marsariitii akka hamaatti cunqursuun tokkoffaa taatee jirti. Akkuma waggoonni dhufanii darbanitti mootummoonni Siiriyaa fi Iraan Chaayinaatti aananii jiru. Mootummoonni Saawudii, Veetnaamii fi Zimbaabwee immoo akkasuma walabummaa yaada ofii ibsuu cunqursuudhaan beekamu jedha gabaasi ba'e. Biyyootii qorannaan irratti gaggeeffame 65 keessaa 15 fooyya'insa argamsiisan qabu. Isaan kana keessaa Kuubaan tokko. Mootummoonni dhaamsa tokko darbuu isaa dura ittisuu mannaa kaampaaniileen marsariitii irratti maxxansan qabiyyee jiru keessaa hanga tokko akka keessaa baasan gaafatu jedhan Misriid. Kanaaf jecha saansuriin tooftaan jijjiirame akka jiru hubataa jirra jedhanii kaampaaniileen marsariitis dhiibbaa mootummaa jala akka jiran ibsaniiru. Biyyoonni qorannaan irratti gaggeeffame 65 keessaa 40 namoota marsariitii irratti yaada ofii ibsan yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif kan hidhaman harka 61 qabu. Lakkoofsi kun waggaa darbe 38 qofa ture. Seera hamaa qabaachuun Taayilaand iddoo duraa kan qabdu yoo ta'u gidduu galeessi bahaa, Eeshiyaa, biyyootin Afrikaa uffee saharaa gadiitti fufanii argamu. Itoophiyaa kan ilaaleen Freedom House keessatti itti gaafatamtuu qorannaa gameettiif xiinxaltuu kata'an Maayitraang akka jedhanitti.
We do see Ethiopia as one of the worst, not only in the region, but around the world.
Ethiopiaan kutaa qofaa irratti tuun ta'in addunyaa irratti biyyootii walabummaa marsariitii akka hamaatti cunqursu jedhaman keessaa hamtuu ishee dhumaati. Kanneen Ethiopiaa keessatti marsariitiin gargaaraman 100 keessaa harka 2 qofa yoo ta'u, lakkoofsi xiqqoo kana keessaa immoo mootummaan kanneen tarkaanfii irratti fudhatu garuu lakkoofsaan caalanii waan argamaniif waliin gituu jedhaniiru. Marsariitii hedduun cufamuu isaanii ibsanii karaa biraas jedhan.
Those who use it to criticize the government being arrested.
Kanneen karaa marsariitii mootummaa qeeqan hidhamanii himata shororkeessummaatu irratti dhiyaata. Kanaaf haalli walabummaa marsariitii Itoophiyaa keessa yaaddessaaf gaddisiisaadha. Sababiin isaas lammiiwwan Itoophiyaa marsariitii irratti yaada qaban ibsuuf carraa waan hin qabneef gama kanaan lakkoofsi jiru dabaluu hin dandeenye jedhan.
Tammataan caqasuu jirtan turraa dhuunfi yoo'ee sagantaa afaan Oromootii qophii seennee eegi jalqabne daqiiqaa 14 tokkiyaan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukiin keenya immoo afaan Oromoo @voanews.com akka ingiliffaa yoo barreessan jechuun yoo achi barreeffam laayik jirtu tan immoo qophii teen cufaa yoo achirraa argachuu dandeettan. Islaam sa'aatiin tasirbaati ammoo sa'aatii qabaannutti hin beennu sirba yoo sa'aatii qabaannutti deebina waan hafe dabarammaan tan. Dirree Demokiraasii. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny yookaalee paarlaamaa Itoophiyaatti gabaasa dhiyeessetti dhaabbileen yookaan ammoo waan jiraatametti dhaabbileen mormitu qabsoo hidhannootiin mootummaa gargalchuuf jedhan hin milkaa'ani aduu karaa nagaatiin itti deebi'anii wayyaa jedhe. Paartileen dubbii tana jedhaniin keessa yookaan ammoo dubbiin tun keessa tokko abaa'u. Tana irratti namoon hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dubbise gara isaan deebisu.
Obbo Daawud Ibsaa Ayyudure Addabilisummaa Oromoo Boodaawud Ibsaa ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Galanni keessan hin badiinsinis.
Obbo Daawud, muummichi ministeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny kaleessaa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamuudhaan gaaffiilee miseensonni dhiyeessaniif ennaa deebii kennaa turanitti waa'ee dhaabota mormitootaa keessumaa kanneen humnaan mootummaa garagalchuudhaaf hojjetaa jiran jedhan ilaalchisuudhaan ibsa kennanii turan. Qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuudhaan akkanatti dubbatan mee dhagaa.
በመሳሪያ ኃይል መንግስት እንቀይራለን ብሎ የሚሉ አካላት
ወሪ ሞቱማ ወራና እንጂ ጅራው ፊንጆር ጅራናኔ ዋን ፋይዳን ቀምነ አክሲን ታቱመት ለይን አክደንሳ በኩሮን ጋይፊ ሰበብ ካናኒ ሆሪ ወሪ ዲያስፖራ ዮካነ ሞቢያ አላጅሩ በልቾሜ ከን ወልትቀቡፍ ማለ ዋን ሂካ ቀብዶ አክንታይን በከማ አማ ሞሩ ጉመቱዩ ወሪ ማላቆ ካነ ሆሪ ካን ከንኑለን አርኩፊ ደቻፈቹጅር
dhaabota isaan dubbataa turan keessaa tokko dhaaba keessan adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf gama keessanii deebii maal qabdu?
Gaarii duraan dursa kan mootummaa humna waraanaatiin lolaan garagalchuun faayidaa qabu kan jedhuun jalqabuun barbaada. Yoo kuni faayidaa qabne jalqabatti ka gaafatamu paartii amma aangoodhaan mootummaa Itoophiyaa waggaa 25 qabate humna waraanaatiin fi ukkaamsa hidhaadhaan uummata bulchaa jirudha jechuudha. Gara humna waraanaatti Itoophiyaa keessatti lola jiruutti yoo deebine adda bilisummaa Oromoo jalqaba qaama mootummaa ce'umsaatti nagaadhaan akkaataatti haala jijjiiramuu itti seene ka humnaan dhiibame mootummaa sana keessaa darbatame lollitti baname dirqame qabsoo hidhannootti seenedha. Dhaaboti biraa akka adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, sochii bilisummaa uummata Benishaangul, sochii bilisummaa uummata Gambeelaa, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa isaan kun hundi qaama ce'umsaa keessa turanii mootummaa ce'umsaa keessa tokko tokkoon adda bilisummaa Oromoo booda humnaan dhiibamanii ka qabsoo hidhannootti seenanidha. Humnaan dhiibamne qabsoo hidhannootti seenne lola mootummaan Itoophiyaa itti nu dirqetti ka itti jirrudha. Erga sanaa asis dhaabotiin hedduun dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenaniiru. Akkuma muummichi jedhe silaati qabsoo hidhannootti seenuun hawwamaan turre garuu kanneen qabsoo hidhannootti seenan qofa otoo taane ka biyya keessa nagaadhaan hojjenna jedhan dabalatee uummattoota Itoophiyaa walii galle addatti immoo uummati Oromoo fi ka amma adda bilisummaa Oromoo wajjin tumsa kana labsatan uummattoota isaanii hidhaa ajjeechaa jumlaadhaan ajjeefamu ka addunyaan hundi beeku ka mootummaan amma aangoo irra jiru waggaa 25 jiru jechuudha kanatu qabsoo hidhannootti nama dirqee jira jechuudha. Faayidaa qabaa hin qabu immoo faayidaa isaa uummata qabsootti jiruu fi dhaabotii qabsootti jiraniitu beeka. Hayilemaariyaam Dassaaleny harka kana dubbatu dabalatee aangoonni mootummaa Itoophiyaa amala wal fakkaataa qaban waggootii darban waliin darabee dhufanni aangoorra jiran kun hundi. Kunis politics of denial waa hunda haalu rakkina politikaa jiruu fi rakkina biyya sana keessa jiru fudhatanii furuumanna haalu kanuma kan Hayilemaariyaam Dassaaleny irra itti jiru dubbachuu qofaaf dubbata.
Qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchina jechuudhaan humnootiin shaabiyaa waliin hiriiranii jiran gara karaa nagaatti dhufuu qabu jechuudhaanis dubbatanii turan. Mee sana dhaga'uudhaan waa'ee waltajjii nagaatti dhufuu ilaalcha qabdan dhaga'uu barbaanna.
Silezii leraasu kun immoo yoo shaabiyaa mengistii nasuun daggifal biloo qazee beetasfaa.
Tanaafuyyuu warri mootummaa shaabiyaa ka ufuufuyyuu ufii hin ta'initti nu deeggaraa jedheetiin abdiin eegatu jiraannaan achi taa'uu jiraachuu manna akka yaada kennaatti tana dhiisaniitiin biyyi isaanii misoomtee guddachuu jirtu. Ta'a yaada adda addaa qabaatanillee karaa dimokiraatawaa ta'een waan gaafatanillee gaafachuu akka danda'an irra waan jirtuu fi gara karaa nagaa kanatti dhufu wayyaa jennaan. Yoo ammoo karuum kanaa yaanaa jedhani wal qarqaarsa mootummaatii fi uummata Itoophiyaatiin jari kun bu'aa fiduu akka hin dandeenye mirkaneessine dubbachuu. Akkanumatti sa'aatii ofii fixuu jiranii jennee fudhan.
Kan akka waamicha nagaatti ilaaltu yoo akkasitti ilaaltu ta'e maali deebiin keessan?
dura kan ma momichi alamaram desaren jere sanan tutto ka kumani to ketti tokofa rakkina ummatota Ethiopia ka ummata Oromo ka ummata Ogaden ka ummata Sidama ka ummata Benishangul dabale walma kala ka ummatota Ethiopia Shabiat yokan Somaliat yokan Mali ti dibura rakkinicha futatu rakkinichi biyake sajira ka Shabia ka motumma Ertra ka Mali niti lammata abotin kun hund umuri Shabia walkita kabadi Shabian biyasa bilison satera ummatoota kun garuu hanga ammaa qabsootti jiran sababaan immoo ka sirna ammaa harkaa qabu kanatu na waraanaa fi qawweedhaan ukkaamsee mirga ummatoota kanarra ejjetuurraati malee Shaabiyaa miti. Gara nagaadhaan rakkina kana furuu ka jedhee akka inni makaa'e kanatti nagaadhaa furuu jedhee waamicha godheettillee hin fudhannu. Waamicha immoo nuti hin gaddallee akka tumsaatti gooneerra. Akka dhaaba matamataatti immoo waggaa 25 darban kana hunda nagaadhaan rakkina biyya sanaa keessa furatu dhaaba biyyoolessa Ogaadeen haa ta'u adda bilisummaa Oromoo haa ta'u yaalii deddeebi'amee godhamee mootummootii fi jaarmiyaaleen adda addaa gidduu seenanii dadhabame ka diddaa mootummaan Itoophiyaa agarsiiseen ammoona furamuu dadhabame hanqateedha. Rakkina kana furama taanaan akka tumsaatti ammas taanaan akka dhaabotaatti kanaan duras bakka gareen sadaffaa jirutti teenyee rakkina Itoophiyaa keessaa koompirehensiiv soluushin jenne nuti ibsa eeggaddaa irratti godhamuu qabaa nuti waamicha dura dabarsinee deddeebinee gooneerra. Akka kanaan ifaan qophii tahuu isaanii ibsuu qaban deebii waamicha tumsi kun godheedhaaf.
Hoogganoonni dhaabota kanaa tokko tokko karaa nageenyaa kanan barbaadanii kaayyoon isaanii maqaa dhaabota maqaaf qofa jiraniitiin kan hojiin hin mul'anneetiin bu'aa argachuudha daldaluudha kan isaan itti bobba'anii jiran jechuudhaan dubbatanii jiran muummichi ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam.
Daldala maqaa kanaan hojjetanii jira. Bu'aa qabdillee wanta sarara argatanillee aduu daldali sun dhumachuu jiraatellee warri bu'aa sunii jedheetiin itti hafutti jira. Fakkeenyaaf dhaabii OBNG fi UBO faani dhumate hin jirullee dhaabii ABO jedhanillee dhumate hin jiru. Warri maqaa baafatee kadhibiin jiraatullee womaattuu dabalamuu miti. Taatullee daldala waan qabduu fi warri bulchoota ofiin jedhu asii achi mara.
Kana maal jettu Obbo Daawud?
Kun haasaa baay'ee gadi aanaa fi baay'ee rakkisa jedheen fudhata dhiifama wajjin sagalee kanatti dhimma bahuudhaa fi maaliif akkas jettee hojjetanii dantaa dhabinsa rakkina politikaa fi rakkina dinagdee fi rakkina hawaasummaa Itoophiyaa keessa jirurraati maddeeti gara arrabsoo dhaabotaa fi arrabsoo hoogganoota umurii isaanii guutuu qabsoorra jiranii ka addunyaan guutuun beekuu fi yoo daldala politikaatii fi daldala nagada politikaa irra ka hoogganoota mootummaa Itoophiyaa bulchan afoollummaa yookaan korrapshin nagada ka ittiin godhatan ka ummatoota Itoophiyaa hundi beekan kanaan cufuu danda'amaa jechuudha. Hoogganni daldala politikaatti jiru hin jiru seenaa ummatooti qabsaa'aa jiran beekanii qabsaa'aa isaanii beekanii fi ummatoota Itoophiyaa walumaa gala beekanidha jechuudha. Faallaa isaa rakkinni jiru ummatoota fixuudhaan dhiiga ummatootaatu harka isaanii irra jira warra kana jedhan hundi isaaniitu ummata lafarraa buqqisuudhaan warra investoroota jedhanii fo'anii jechuudhaa fi nagada maallaqaa deddeemaa jiru ummatoota Itoophiyaatu beeka. Kanaaf faallaasaa otoo waan kana dubbachuyyuu baatan isaaniif tola keessattuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dessaalenyi kanuma hin jedha kan qocolloo fi waan sana keessa seenu.
Gaaffin kiyya kadhumaa waa'ee dhuma jireenyaa fi jabina dhaabota kanaa kan isaan dubbatanitti fuuleffata. Dhaabonni kun qabsoo gamtaa mootummaaf uummataan geggeessameen dadhabsiifamanii jiru jechuudhaan akkanatti ibsanii turan mee dhagaa.
Ihee mangisti basarraawu siraa bichaa idallam liyaalquu yechaaluuti.
Wanni jarfite hojii mootummaan hojjet qofaa miti. Uummata Somaalee Itoophiyaatti jabaate itti qabsaa'e hojii isaanii saaxilee jaraallee ceerse tanaaf dhumani. Uummati Oromoo waan faayidaa isaa qabu waan beekeef as ga'e. Jarii naannolee Benishaangul Gumuzii fi Gambeellaa fa'aatti fuula akkaatti sosocho'ulleen wanti jarii humni dhabee fi uummatatti naga demokiraasii fi misoom argi jaalatee itti fufuu waan fedheef.
Addi bilisummaa Oromoo fa'a addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen fa'a. Amma sadarkaan jirre ragaanii jiraniidha kan isaan duraan jedhanii turanii mee kanarrattis maal jettu?
sakana jalqabu warratti kan injede sanada waan hunda haalu kajiru sinjiru jechu kan injirre jira jechu amala mootummaa Itoophiyaati. Amma dhaabooti kun jiru moo hin jiranii sanaafi ka muummichi jedhe sanatti seena tokko tokko. Tokkoffaa dhugaa dubbate waggaa 25 darban kana offensive duula waraana ONLF irratti adda bilisummaa Oromoo irratti Benishaangul irratti Anyuaf irratti fi dhaabota isaanii irratti dhaabota biraa fi dhaabota politikaa nagaadhaan hojjetan irratti illee osoo nafiin duula waraanaa duula hidhaa duula ajjeechaa kuni waggaa 25 guutuu kadeemaa jiruu fi har'allee ka kumaa lakkaa'amu miseensotti dhaabota kana ka mana hidhaa keessatti tortoraa jiranidha jechuudha. Kuni dhugaa ka jirudha kan hin haalamne. Akkasuu ta'ee humna waraanaa 100,000 lakkaa'amu meeshaa waraanaa ulfaata olaanaa jiyoopolitikaa marfama keessa jiru ka banaan tokko illee hin jirre keessa lolaa jiran dhaabotiin kun adda bilisummaa Oromoo dabalate duula waraanaa kana hunda irratti miidhamni gaheera eenyurra gaheera miidhamni guddaa miidhamni uummata keenya irratti gaheera guddaan duula waraanaa kana hundaan qabeenya irratti guddaan gaheera kana dhugaa dubbatan. Haa ta'uuti duula waraanaa fi lola meeshaa guguddaa kana hunda keessa darbame dhaabotiin kun har'a humna waraanaa qofaadhaan osoo hin taane humna jaarmiyaa fi siyaasaa akkasumas immoo deeggarsa uummatoota isaanii miiliyoonaan lakkaa'amutu jira. Akka muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhe mustaahil ferfer yookaan immoo kurmuu fi diizanii fi akkasumas Gambeela keessa funyidoo fi Akoboo keessa osoo hin taane naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessaa fi walumaa gala funyaan isaanii jala jira. Ka muummichi ministeeraa itti dhaadatu meeshaa inni hidhatee jiruyyuu deebi'ee ka itti dhuka'u ta'u isaa mirkaneessinaa jechuudha.
Ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa Ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis galata keessan hin badin.
Sammantan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromootii qophiteen fixachaa yaa'uu jirra. Hagam kennaan nagaa keessi nu bulaa jecha sirba bush kan irra sanii kenna. Hagam kennaan bu'uura olaagarra nagaa keessi bulaa sirba bush irra kenna. Suniin dubatti ammoo sagantaa afaan Amaaraa jalqaba bush.
Jaalau! Ee jaalau!
Ana yaanta jaalau!
Ee jaalau koo himee hin naatu!
Maafina yaanta jaalau!
Indala sani beetta!
Indala kam!
Magaalaa ilkaan kaarruu ka kollitu sa!
Hoola abboo! Waawo beeke intala
lakkisi yoona isin yuudhutte jaala
sodaataara
shubbeeta imalawwe nageellee gadi buuna nageyaa walii fuuna finnee dandee marxaa callaan tola kunuunsi birreen dhoote sirbise bee ijoolle shubbeeta imalawwe. Durasi wolingala kuno ati dalati duraso basanille ati tenjalati shubbeeta imalawwe loni kenti kodale eda duriti tana anbetati kamale machola harka keti machu buntu taketi machoe ani keti shubbeeta imalawwe tosi bitegale ana jala dosita silasi diga kae botena mararsita farre jade na demo jarsa ana terkita akka jabbi sitisse noru jade sigalcha shubbeeta imalawwe